От це те, на що Росія хоче перетворити всю нашу країну. Я навіть не думаю, що вони хочуть тут щось захоплювати. Вони просто хочуть тут все зруйнувати.
Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити.
Це фінальний епізод подкасту, і дуже хотілося, щоб це була особлива історія. І раптом я зрозуміла, що такої історії, як в Ірини Шевченко, у нас точно не було. Ми ж тут говоримо про вибір, а Ірина за рік, увага, за рік до повномасштабного вторгнення покинула журналістику і підписала контракт із ЗСУ. Тож тут про відчуття цього моменту. Про естетику смерті, про дискомфорт в цивілізації, небажання відпочивати до перемоги і бачити сумні стомлені пики. Раптом що? Це цитата. Про закоханість в Донеччину і перечуття Криму. А, до речі, і цікавий факт. Ми так часто тут згадували 2014-й, і мій диктофон самозаглючив і почав свій часовий відлік. Тепер він числить цей запис і всі наступні січнем саме 2014 року. Ось таке співпадіння.
Я насправді на війні з 14-го року як журналіст. І я в якийсь момент відчула, що мені не цікаво займатися будь-якими темами, які не стосуються цієї війни, поки вона триває. Я використовувала будь-яку можливість, щоб потрапити в зону бойових дій. Дякую Богу, така можливість в мене була, особливо завдяки П'ятому каналу. Ми дуже часто виїжджали працювати і... Я чула від професорів, що вони шукають собі помічників. Тобто я розуміла, що робота журналіста на війні затребувана. Але мене зупиняло багато факторів, зокрема стать, вік. Я розуміла, що військова робота, вона дуже складна. І так співпало, що в одній з поїздок я познайомилася з дівчинкою, помічницею прес-офіцера, вона була зовсім молоденька, рочків 20. Я запитала, чому ти обрала таку роботу? Вона мені сказала, ну хтось же має тут бути. Я подумала, ну якщо може вона, то чому не можу я? І під час наступної поїздки мене познайомили з командиром батальйону, який якраз шукав собі прес-солдата. Оскільки посади прес-офіцера на рівні батальйону немає, він шукав людину, яка могла б виконувати функції журналіста на війні і висвітлювати роботу батальйону. Я зрозуміла, що це мій зоряний шанс. Це було на початку 21-го року. І в мене було до того ж чітке відчуття, що незабаром нас чекає відновлення гарячої фази.
Я навіть пам'ятаю, ти писала про це у Фейсбуці. По-перше, я добре пам'ятаю оцей твій допис. Ну, спочатку, коли ти звільнилася,
так.
Написала з П'ятого каналу, і це ж завжди інтрига, та, яка... Який шлях обирає людина. А потім за деякий час ти з'явилася вже у формі з цим дописом. Я навіть знайшла, тому що я його добре пам'ятаю. Цей підпис «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав», ти зацитувала. І запостила себе у формі ЗСУ. І я не знаю, я згадувала навіть цей момент ще торік і розуміла, наскільки ти... Ну, от відчула та цей час. Я розумію, що з 14-го року, але ну все одно ти могла продовжувати бути воєнкором, наприклад.
Так, в тому то і фішечка. Я розуміла, що під час гарячої фази воєнкором буде вкрай складно потрапити на передові позиції. Що ми, власне, зараз і можемо спостерігати. А якщо я вступлю до лав ЗСУ, то я вже буду всередині процесу, у мене буде вільний доступ, ну, скажімо так, більший доступ, ніж у цивільних журналістів. ти, напевно, пам'ятаєш це відчуття по Майдану, коли ти далеко від епіцентру подій.
Так.
Ти переживаєш, нервуєшся, боїшся, бо ти не зовсім розумієш, що відбувається там в епіцентрі. Поступає багато інформації, там здали, злили, наступають, відступають. А коли ти знаходишся всередині процесу, там, скажімо, в периметрі Майдану, ти чітко бачиш, що відбувається, як розгортаються події, можеш щось прогнозувати, тобто тобі набагато спокійніше, коли ти в епіцентрі подій.
Тобі спокійніше стало?
Набагато спокійніше з багатьох причин. По-перше, коли у тебе в країні гаряча фаза війни, і ти більш-менш навчений, ти розумієш, як діяти в тій чи іншій ситуації, ти знаєш, як поводитися зі зброєю, у тебе є ця зброя, у тебе є автомат, поряд з тобою люди, які знають, що робити, тобі набагато спокійніше.
А коли ти взяла вперше автомат в руки, в тебе не було сумнівів, що ти не зможеш працювати з ним, так би мовити, та? Я чому запитую? Тому що я в якийсь момент зрозуміла, що так мало про тебе знаю, хоча ми дуже часто перетиналися на мільйонах прес-конференцій і на різних подіях і до Майдану, і під час Майдану, і трішки після Майдану, так? І уявити тебе з автоматом або тебе у формі я не могла, чесно. Навіть не подумала би, що це можеш бути ти.
У мене була забавна історія. Я коли отримала відношення від командира батальйону, до якого я планувала йти, пішла оформлюватися в Голосіївський військкомат. Це було в лютому. На мені був яскраво-жовтий пуховик, шапочка з вушками, якісь мехові уї, ну і я там 1.50 з шапочкою. А в мене була прописана посада, ну базова посада, на яку я могла претендувати, стрілець-помічник гарнетометника. І військовий, який приймав в мене документи, подивився на мене, на відношення, на мене, на відношення. І каже, от прям бачу вас з гранатометом.
Я його розумію.
Так, так. Ну, у мене, до речі, гранатомет теж довелося опанувати. У мене є фотографія, де я з гранатометом, як я з нього вчуся стріляти.
Скажи ці свої відчуття. Я просто намагаюся зрозуміти, коли ти почала опановувати автомат, а пізніше ще й гранатомет.
Автомат я почала опановувати навесні 2014 року.
Тобто, коли ще працювала активно журналісткою. Ти ще, здається, навіть і на п'ятому не працювала в той час.
Так, я працювала тоді на Ліганет. Це було якраз після Майдану. На сході вже точилися бої, і наша Тримківська тероборона, яка сформувалася під час Майдану, організувала виїзд на полігон, де всіх бажаючих знайомили з азами поводження зі зброєю, з азами тактичної медицини, азами тактики боїв у місті. Не те, щоб мені це було цікаво, я просто відчувала, що в цьому є необхідність, оскільки почалася війна. І я мушу це вміти, поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу бодай собі. От тоді, власне, почалося моє знайомство зі зброєю, з турнікетом, з амуніцією військовою. Ну і я намагалася використати будь-яку можливість отримати якісь додаткові навички в цьому плані.
Ти кілька разів згадала про те, що відчувала, і я пам'ятаю теж ці дописи твої, що буде гарячіша фаза. Багато хто, я на цьому акцентую, тому що багато хто навіть на початку лютого 22-го року не відчував цього, та, бо навіть якщо були, а такі були заяви відповідні, протестував внутрішньо і зовнішньо цьому. А ти можеш пояснити, от як ти це відчувала, чому ти це відчувала? Ти опорувалася на дані від колег військовослужбовців, чи це якесь внутрішнє було відчуття? В чому воно проявлялося?
Ну, я тобі скажу, що навіть далеко не всі військовослужбовці були впевнені в тому, що незабаром відновиться гаряча фаза війни. Справа, напевно, в тому, що я історик за освітою. І логіка подій вона була така на той момент, що все йшло до гарячої фази. Тобто цей конфлікт, він не міг бути замороженим. Не міг перейти в таку стадію, як, скажімо, в Грузії з Південною Осетією і Абхазією, як в Молдові з Придністров'ям, бо ми від самого початку дали відсіч, по-перше. По-друге, ми почали переконувати міжнародну спільноту у тому, що в нас не внутрішній конфлікт, а зовнішня агресія, чого не було ані в Грузії, ані в Молдові. Відповідно, заморозити цю війну, перевести її в таку довготривалу кволу стадію, не вдалося. Тобто, ну, мусило бути якесь вирішення. Вирішення – це або відступ Росії, виведення військ з території України, з Криму і частини Донбасу, або гаряча фаза. Ну і тут варіантів небагато. Зрозуміло, що Росія добровільно на виведення військ не пішла би. Значить, все, що вона може зробити, це зробити останній ривок, спробувати загарбати ще якусь частину нашої території. Логіка подій виглядала таким чином, що ми мусили перейти до гарячої фази війни.
Бачиш, я навіть не знала, що ти історик за освітою, історикиня.
Це, в принципі, мені дуже допомагало і в політичній журналістиці, і допомогло зорієнтуватися в цій ситуації з війною.
Я натомість пам'ятаю, що у тебе навіть фотографія із Залужним була ще задовго до мейнстріму, так би мовити. Ну, за кілька місяців, якщо я не помиляюся.
Так. Це було в грудні 21-го року. Залужний і Резніков приїхали до нас на нагородження. Ми тоді вже були на позиціях в Пісках. І я знову ж таки зрозуміла, що це мій зоряний шанс. От є я, є Залужний, треба робити селфі. Кожен журналіст, особливо військовий, мусить мати селфі з головнокомандувачем Збройних сил України.
Це прекрасно. Слухай, я так розумію, в Пісках це була перша ротація, так? Можеш розказати докладніше про той період?
Це була перша ротація, яка трохи затягнулася і триває досі.
Тобто ти досі на Донеччині?
Так. Ми як зайшли на роботу в листопаді 21-го року, так і досі з невеличкими перервами продовжуємо працювати. Тобто, ми у війну війшли прямо з позиції.
В порівнянні з, ну, я так розумію, що ти потрапила в такі найгарячіші фази.
Так. Наш батальйон був весь час на роботі в якихось гарячих точках. Спочатку це були Піски, саме там ми зустріли 24 лютого. Оскільки ми очікували, що наступ буде на нашому напрямку. Але росіяни почали діяти інакше, вони вирішили накрити всю країну. Коли ми зрозуміли, що на нашому напрямку наступу немає, тоді, коротше, без роботи ми не лишилися, тому що військові з нашого батальйону їздили на підкріплення у Волновагу в лютому-березні 22-го року вже. Брали участь в боях на Старомлинівці, там стримували наступ далі на Донеччину, на Запоріжжя. Тобто те, що наступу не було саме в районі Пісків, ну, на початку гарячої фази, не означає, що наші хлопці сиділи просто так. Вони відбували наступ на інших напрямках. Ті, хто в цей час залишався в Пісках, дуже переживали, що от їхні побратими воюють, а вони тут, як вони казали, ми тут бур'яни охороняємо. Але влітку росіяни почали пробувати просуватися в нашому напрямку, в напрямку Пісків. І тут були дуже серйозні бої, там все йшло по наростаючій. Спочатку мінометні обстріли 82-ми, 120-ми, потім окупанти почали переходити на важчі калібри. Ну і сама активна фаза в Пісках – це було щось щось жахливе. Я не уявляю, як хлопцям вдалося це витримати, тому що більше тижня вони були під щільним артобстрілом. Це навіть не турбуючий вогонь, а просто безперервний артобстріл усіма можливими калібрами. От єдине, чого там не було ядерної бомби. Все інше висипали гради, танчики, 220-й, 150-й калібри, касетні боєприпаси, фосфор, все висипалося безперервно. Ну і під таким щільним вогнем хлопцям вдалося втриматися, дати відсіч піхоті, яка йшла за... Ну, після артобробки просувалася їхня піхота, намагалася взяти штурмом наші позиції. От кілька таких штурмів нашим вдалося відбити. І коли наші позиції вже були зовсім знищені артилерією, коли вже навіть підвалів в тих пісках не лишилося, тоді хлопці відійшли на запасні позиції. Трохи посунулися. В пісках нас посунули, але насправді навіть їхній... Типу військовий аналітик Стрілков Гіркін вважає операцію в пісках позором російської армії. Це насправді так і є. Тому що кілька кілометрів під самим Донецьком, там, де ідеальна логістика, там, де не треба нічого здалеку підтягувати, там, де все у тебе на місці, все у тебе під рукою, так оці кілька кілометрів при ідеальній логістиці вони проходили кілька місяців з важкими втратами.
Я заслухалася. Послухай, скажи мені, будь ласка, я про страх тут хотіла тебе запитати, особливо в цьому моменті, коли ти описувала, що кидали все, що тільки може. Ти можеш поділитися своїми відчуттями, якщо вони в тебе там закарбувалися якось?
Коли кидали все, що можна, саме тоді, саме на тих позиціях я не була. Я була на інших позиціях, там була ситуація трошки легша, теж обробляли артою. Ну, просто не було такої щільності. Розумієш, просто ти в якийсь момент, ну, у мене це відбулося раніше, ніж почалися артобстріли, у мене це відбулося, коли я підписала контракт, ти усвідомлюєш, що може бути все, що завгодно. Що тебе можуть вбити, що ця смерть може бути страшною, ти просто приймаєш цю ситуацію. Ну, насправді, коли у тебе в країні війна, тебе можуть вбити в будь-який момент, навіть якщо ти не в армії, навіть якщо ти не на Донеччині. І коли ти приймаєш цю ситуацію, ти просто починаєш в ній логічно діяти. І тоді, можливо, в тебе з'явиться шанс уникнути смерті чи страшної смерті, а може не з'явиться. Ну, страх від того не зникає, насправді. Страх, він є в кожного, він проявляється по-різному. Це насправді дуже страшно, коли ти не можеш просто взяти і вийти в туалет, коли тобі хочеться. Тобі треба постояти під дверима, послухати, чи нема виходів. Якщо є виходи, порахувати, скільки їх, і чи є в тебе можливість пробігти від підвалу чи бліндажа до того місця, яке виконує функцію туалету. Ну і в самому, я перепрошую, туалеті, ти думаєш, от тільки би сюди не прилетіло. Тільки не зараз, Боже, не дай такої смерті. Як завгодно, тільки не тут.
Слухай, я чула різні історії від колег, від знайомих і від подруг. До речі, нещодавно з однією з подруг обговорювали момент, вона теж казала про те, що от тільки, будь ласка, не в момент, коли я приймаю душ. І потім ми сміялися, ну, в принципі, ну, прилетить, наприклад, щось, так, під час тривоги, та, і, ну, в принципі, яка різниця? Але ми чомусь всі про це думаємо.
Так, має бути якась естетика смерті. Хоча, ну, насправді там прилітає таке, що, ну, може нічого не залишитися. Ну, якщо, скажімо, пряме влучання з танчика чи будь-якої іншої стволки, то там все рівно, в туалеті ти, в душі, просто вийшов, я не знаю, там на двір метелики роздивитися, там квіти понюхати. Після такого прямого влучання не залишається нічогісінько.
Тоді чому ми думаємо про естетику смерті? Поясни, будь ласка.
Я навіть не уявляю, напевно, щось таке в природі закладено. Насправді страшно всім. От з ким з хлопців я не говорила на цю тему, з тими хлопцями, які були під отими безперервними цілодобовими обстрілами, їм теж страшно. Є в нас, саме в нашому батальйоні жінок, дівчат намагалися якось тримати подалі від активних обстрілів, багато дівчат почалися, були дуже незадоволені, бо ми ж готувалися, ми ж військові, чоловікам так простіше працювати. Менше з тим, і дівчатка були теж в таких гарячих точках. Я говорила з дівчинкою, якій 22, здається, роки. Вони стояли на Республіка мост, напевно, знаєш цю позицію, на в'їзді в Піски. Їх теж постійно обробляли і стволкою, і градами, штурмували ці позиції. Розумієш, я доросла людина, у мене всі базові функції виконані, я можу собі дозволити вже померти. Вона зовсім молоденька дівчинка, вона тільки починає жити. От я коли в неї запитувала, чи не було тобі страшно, чи не хотілося тобі втекти, вона казала, звісно, страшно було, але бажання втекти не виникало. Я в неї запитала, чому. Вона каже, бо поряд були люди, з якими хотілося залишатися, з якими хотілося йти до кінця, перед якими було би соромно, якби я дала слабінку. Це те, що нас тримає, люди, які поряд з нами.
Ти довела мене до мурашок на шкірі просто. І ще один момент, я так ремаркою скажу, я коли в тебе запитувала, чи тобі не було страшно, я на секунду замислилася, в принципі, чи це коректно, наприклад, мені в тебе запитувати, але чую, що ти також про це запитуєш в людей довкола.
Так, звісно. Всім страшно, так. Всі бояться, але треба працювати.
Ти згадала про свій батальйон, це ж 21-й окремий мотопіхотний «Сармат».
Так.
Можна, до речі, лайкати сторінку в Фейсбуці, і там цікава інформація, так розумію, ти теж туди щось викладаєш, можливо, якось чи ні. Ти ж як речник працюєш досі, правильно?
Так.
А можеш трошки розказати? Ти так почала трохи говорити про те, що і дівчат багато у вас?
Не так, щоб багато, але так, в нас є дівчата на бойових посадах, в нас абсолютно унікальні дівчата-медики, які витягають поранених прямо під обстрілами в такій ситуації, що не кожен чоловік наважиться. Основна робота все ж таки на чоловіках. От така, знаєш, така трушна піхота, яка тижнями не вилазить з позицій. Теж я не розумію, як хлопці витримують, бо тут нема такого поняття, як день, ніч, відпочинок. Якщо тобі вдасться поспати кілька годин, не знімаючи форму, іноді не знімаючи броню, то це, в принципі, це плюсик. Якщо не вдасться, то не вдасться. І от хлопці тижнями, місяцями відбивають штурми, самі штурмують ворожі позиції, пересиджують артобстріл в укритті, потім виходять і навалюють русні люлей.
Скажи, а як ти витримуєш, як тобі вдається? Мені подобається, що ти постійно насправді говориш про людей, які довкола, і як вони переживають, це така твоя емпатія. А мені цікаво, от як ти переживаєш, як ти навіть оці елементарні якісь побутові та незручності, бажання, я не знаю, змінити форму на щось комфортніше, Або принаймні просто частіше.
Ну, воно все пізнається в порівнянні. Скажімо, в порівнянні з цивільними, так, у мене є певні незручності, тому що не завжди є можливість вибрати речі, не завжди є можливість в комфортних умовах прийняти душ чи в комфортних умовах поспати, але коли ти порівнюєш свою ситуацію з тими умовами, в яких працюють твої побратими, які під постійними обстрілами взагалі не можуть око зімкнути і змушені відбивати ворожі штурми, чи штурмувати позиції, на яких закріпилися окупанти, повертати свої землі, або по коліно в снігу, або по коліно в багнюці. Тому коли у тебе там на берцях 2 кілограми глини, а в тебе над головою весь час касети з грати рвуться, ну, ти розумієш, що ти, в принципі, в непоганих умовах знаходишся. Принаймні, тобі весь час на голову нічого не сиплеться.
Цікаво в те, що зараз якась така є струя, така модна течія, говорити людям про те, щоб не порівнювали себе ні з ким. А тут виходить якийсь зворотній абсолютно ефект. Полегшу якусь там моральну, та дає навпаки оце порівняння, що в когось гірше.
Ну, я, розумієш, я себе з хлопцями, які працюють на передовій, навіть не порівнюю, бо це, ну, як на мене, це трохи надлюди. Люди, які весь час стоять між життям і смертю. Не в тому плані, що вони можуть в будь-який момент загинути, хоча це так, а в тому плані, що вони не пропускають смерть далі. От там, де вони стали стіною, за них вже смерть не пройде, вони її зупинять. Я порівнюю умови, в яких працюю я, і які є, в принципі, досить комфортними в порівнянні з тими умовами, в яких працюють хлопці.
Тобі вдавалося, можливо, з'їздити до Києва за цей рік? Я говорю за рік повномасштабного вторгнення.
До Києва не вдавалося. Я з'їздила на кілька днів додому в Одесу. Ну, у мене нема такого якогось бажання відпочити, бо це не буде до перемоги, я не зможу відпочити. Це не буде відпочинком. Я трохи дискомфортно почуваюся в цивілізації, тому що весь час думаю про те, що в нас на позиціях, як там хлопці. І через це в тебе нема відчуття, що ти можеш розслабитися, можеш відпочити. Тим більше, я знаю, що для багатьох хлопців чи не єдина можливість відпочити, це коли вони отримують поранення. І то багато з них навіть, ну, теж я говорила з хлопцем, якого після поранення відправили на реабілітацію на місяць. Він той місяць не добув. Тому що, каже, я не можу, я настільки знервований, настільки думками на позиціях, що це для мене не відпочинок, а каторга.
А чому ти дискомфортно почуваєшся в цивілізації? Що саме тебе, я не знаю, щось дратує? Чи, ну, крім тих думок, які ти описала?
Ні, крім цих думок, мене нічого не дратує. Мені дуже подобається, до речі, коли я бачу, що люди відпочивають, що вони комфортно почуваються, що вони можуть спокійно займатися своєю справою, своєю родиною, бо це означає, що Збройні Сили України та інші сили оборони якісно роблять свою роботу. Так що це навпаки. Це не дратує, це радує. І, до речі, ну, я не можу казати за всіх, але багато хто з військових хоче повертатися в спокійну, радісну країну. Тобто, ну, нам не треба, щоб люди весь час страждали, посипали голову попілом. Знаєш, як буває, от в країні війна, як ти можеш радіти? Ми не хочемо бачити сумних, стомлених пик, ми їх тут бачимо достатньо. Просто працюйте, радійте життю, насолоджуйтеся тим, що на голову нічого не падає, коли не падає. І будьте обережні, коли падає.
Ти сказала, що додому в Одесу, а ти із Крима ж, здається?
Так, родом з Криму. Ну, моя родина давно переїхала в Одесу, мені було 12 років тоді. Батько запросили на роботу в Одеську філармонію. Ну, перші 12 років свого життя я прожила в Криму.
Розумієш, до чого я веду, так, цю розмову?
Так.
Мені цікаво, чи проговорюєте ви ці моменти, особливо зараз, коли так все досить нетихенько гуде про контрнаступ. І це не лише, я так розумію, в Україні, оскільки, пам'ятаєш, якщо встигаєш стежити оці заяви і американських посадовців про таку можливість, мені просто цікаво, як ти це сприймаєш? Як щось реальне, чи як, я не знаю, можливо, це ІПСО?
Ти маєш на увазі повернення Криму?
Так.
Повернення Криму – це така сама логіка розвитку подій, як і відновлення гарячої фази на початку 22-го року. Тобто це неминуче. Це логічне завершення цієї війни. Повернення Криму і Донбасу.
Так, в цьому ми ніхто не сумніваємось. Мені цікаво, чи ви між собою проговорюєте це і як ви сприймаєте ці заяви? Я говорю заяви, маючи, напевно, на увазі сподівання і велику роботу для цього.
Ну, в принципі, заяви тут не дуже обговорюються. Тут більше обговорюються якісь поточні справи. Ми не обговорюємо, працюємо над тим, щоб це стало реальністю. От хлопці, мало того, що вони працюють на лінії зіткнення, коли вони виїжджають чи до нас прибуває поповнення, вони практично безперервно працюють на полігоні, вдосконалюють свої навички, готують новеньких. Так що тут робота триває безперервно. І у мене жодних сумнівів у тому, що Крим ми повернемо незабаром.
Незабаром? Що історикиня може сказати про слово «незабаром»? Мені просто цікаво.
Я тут не говорю про якісь терміни. Дуже-дуже складно прогнозувати, коли саме, але я... От як в мене було відчуття, що невдовзі відновиться гаряча фаза війни, так зараз в мене є чітке відчуття, що незабаром ми зачистимо нашу землю від окупантів. Це відчуття є не тільки в мене, воно є в багатьох людей, в тому числі в цивільних, і воно проявляється в тому, що люди починають розслаблятися. І поводитися так, наче ми вже перемогли, чи наша перемога – це щось вирішене. Це насправді дуже небезпечна річ, бо не можна розслаблятися зараз і вважати, що без твоєї допомоги, без твоєї підтримки буде моральної, вже всі обійдуться. Ні, нам все ще потрібна максимальна концентрація на роботі на перемогу. Ну, в кожного ця робота своя. Але розслаблятися ще раз.
Дуже-дуже слушне зауваження про те, що багато хто сприймає так, що ми начебто вже перемогли. Я іноді думаю, чи це просто здається так, чи це, в принципі, враження. Здається, не здається все ж таки.
Так, є таке. Є такі чіткі відчуття, так, воно проявляється і в заявах, і в поведінці. Але розслаблятися зарано. Якраз оцей момент, ніби чаша тризіб вже схилилася на наш бік, нам треба трошки дотиснути, але саме в цей момент потрібна максимальна концентрація, бо найменша помилка з нашого боку може все зіпсувати. Ми не маємо права на цю помилку, ми на фінішній прямій. І тут головне не помилитися, тут головне не схибити і не розслабитися передчасно. Бо це момент, який потребує найбільшої концентрації, як на мене.
Ти зараз працюєш в тому числі і з журналістами, наскільки я розумію.
Так, так.
Та, розкажи, от як, ну, це не те, щоб по ту сторону, ти все одно поруч, якось поруч ідеш. Та, як ти з позиції речника тепер сприймаєш роботу журналістів, роботу воєнкорів? Наскільки іншими очима ти стала дивитися на це? Навіть на себе у версії 14-го року, коли ти на посаді воєнкора приїздила на фронт.
Ну, я тобі скажу, тут для мене нічого не помінялося, бо коли я починала їздити ще в 2014 році, тоді не було якоїсь чіткої системи роботи журналістів в зоні бойових дій. Вона вибудовувалася на ходу, багато журналістів, і я в тому числі, самі для себе визначали якісь правила поведінки. Ми питали в пресофіцерів або в заступників командирів з морально-психологічного забезпечення, які відповідали за роботу з журналістами, або в сіміків, що можна знімати, чого не можна знімати, що може попалити позиції. Потім це все було сформовано в чіткі правила. І я вважаю, що і я, і багато моїх цивільних колег дотичні до того, щоб ці правила були сформульовані. Ну і всі, хто працював з 14-го, 15-го року, в принципі, вони цих правил дотримуються. Хто не дотримувався тоді, то не дотримується і зараз. Дуже важко працювати з іноземними журналістами. Серед них є дуже круті фахівці, які працювали в гарячих точках, які швидко засвоюють правила поведінки в наших умовах. Але дуже багато людей, які взагалі не розуміють, що таке війна, як працювати на війні, що відбувається саме в нас. Тому з ними іноді буває важкувати, ну, саме з такими журналістами.
А важкість в чому полягає? В тому, що вони намагаються зняти те, що не можна, чи в тому, що вони намагаються пролізти туди, куди не варто?
Ну, наприклад, вони не завжди розуміють, що можна знімати, чого не можна, навіть коли їм пояснили. Вони не зовсім розуміють, як поводитися. Проблема в тому, що, розумієш, от те, що в нас відбувається зараз, це навіть не 14-15 рік. Тут в будь-який момент може початися артобстріл. Можливо, твоя зйомка перетвориться на одне суцільне лежання на землі обличчям донизу. І, ну, можливо, в тебе не буде можливості попрацювати. Вони цього не розуміють. Вони приїжджають величезними групами. Там продюсер, секьюріті. А такою кількістю людей не можна ходити по позиціях. Бо це одразу привертає увагу і створює загрозу чергового артобстрілу на рівному місці. А є в принципі, люди, які от серед іноземців, які розуміють, що кількість людей треба зменшити, що щось можна, чогось не можна.
Мені завжди було цікаво, як відбувається це спілкування з цими security, бо ж я так розумію, в тих security, які приїжджають, в них може бути абсолютно різне уявлення, ніж там у бійців на позиціях, що можна, а що не можна. От як це відбувається, оця комунікація?
Ні, security якраз... до них, ну, не претензія, а єдине, що мені не подобається, це те, що це додаткова кількість людей на позиціях. Насправді вони здебільшого дуже фахові, і якщо їм бійці кажуть, що треба пройти в укриття, чи тут не можна знаходитися, вони миттєво реагують і своїх журналістів переводять в укриття. Тут якраз вони свою функцію виконують. Просто що це додаткова кількість людей, і в принципі достатньо, як от ми коли починали працювати в 2014 році, в нас перше головне правило безпеки – слухай, уважно слухай супровід. І миттєво виконуй команди. Тоді в тебе є хороший шанс залишитися цілим і неушкодженим.
Скажи, а ти за цей рік чомусь навчилася, чи ти все вміла на момент 24 лютого 22-го року, ти вже все вміла, все знала і була готова цілковито і повністю?
Цілковито і повністю не готовий навіть супер-дупер штурмовік, який тренувався від народження. Ну, тут не можна бути до всього готовим, не можна знати все, бо багато чого, навіть наші спеці, фахівці, багато чого вчилися вже після вторгнення, бо дуже багато нових факторів. Наприклад, таких потужних артобстрілів не було. Тобто вже ти засвоюєш якісь нові правила пересування. Вже, скажімо, окопи мають бути глибшими, укріплення мають бути більш потужними, пересуватися треба швидше. Змінюється у ворога. Наприклад, штурми не тільки під ранок, вони можуть початися в будь-який момент, навіть в день. Засвоюють нові види озброєння, засвоюють нову техніку. Там, скажімо, от зараз нашу війну називають війною дронів і артилерії.
Угу.
Дуже багатьом людям довелося навчитися керувати дронами. Хтось засвоює антидронові пушки. Тут весь час з'являється щось нове. Тому вчитися, не перевчитися.
Так, я питала більше про твої особисті відчуття і твої особисті навички. Чи тобі доводиться, я не знаю, можливо, якось фізично. Ми все ж таки із такої професії, яка більше не фізичною роботою займалася, ну, окрім випадків, коли, наприклад, треба було допомогти штатив піднести.
Так, багато чого довелося навчитися вже після 24 лютого, хоча до 24 лютого нас постійно готували. Ми постійно займалися, постійно навчалися, постійно відпрацьовували якісь дії. Навіть коли ми вже були на позиціях і в нас не було активних бойових дій, хтось був на чергуванні, а хтось в цей час трохи в тилу тренувався. Ну, тобто, розумієш, робота військового – це от або ти воюєш, або ти готуєшся воювати. Це безперервний процес. І ти постійно вчишся, постійно вдосконалюєш свої навички. Це як, ну, скажімо, навіть така елементарна річ, як автомат. Якщо ти з ним не працюєш постійно, ці навички втрачаються. Це як іноземна мова. Коли ти нею не користуєшся, ти не можеш вже нею вільно розмовляти. Тому тут всі вчаться постійно.
Я на цьому моменті згадала твою вчорашню фотографію. Чи вчорашню, здається, там, де ти сидиш з автоматом на колінах, з варениками, здається. Можеш описати цей момент?
Так, для мене це був момент навчання. Чистка зброї – це настільки стандартна процедура. Я ніколи не стала би робити фотографію чи просити когось мене сфотографувати. Просто мій побратим вирішив мені показати, як робити повну розборку автомату. Я до того робила неповну. Повна – це коли ти курок дістаєш, там все всередині вичищаєш. Це для мене трохи заскладно, тому я пішла до нього на майстер-клас. Він мені все показав, як виймати, як вставляти, як там що треба чистити. І в той момент, коли я вже почала свій автомат збирати, він мене сфоткав.
А я думала, знаєш, це більше медитація. Ну, не те, щоб я думала. Я бачила такі дописи від, в тому числі, і колег, які пішли на фронт, які називають чистку автомата медитацією своєрідною.
Так, абсолютно вірно. медитація – це така дуже заспокійлива процедура, коли ти чимось роздратований. Один з найкращих способів привести нервову систему до ладу – це почистити зброю.
Я ще хотіла з тобою проговорити твої відчуття від Донеччини. Я так розумію, ти весь цей час там, і я не впевнена, чи ти до війни, і тут уже можемо говорити до 14-го року, там бувала, чи в тебе щось поєднує з, власне, Донеччиною, і якою ти її бачиш, якими ти побачила піски?
Я закохана в Донеччину, я не була на Донеччині до 14-го року. Мій батько родом з Сенцянівки. Це селище на межі Донеччини і Луганщини. Від батька я чула про Донеччину, але це були такі якісь тепло-болісні спогади. Справа в тому, що родину його батьків більшовики вигнали з кількох будинків. Тобто ми позбулися всієї, вірніше, в нас відібрали практично всю нашу нерухомість на Луганщині і на Донеччині. У мене не було бажання до війни якось сюди повертатися. І коли я почала часто їздити на Донеччину, ну, напевно, кров щось згадала. Я відчула свій зв'язок з цією землею. Моя бабуся, до речі, яка дуже багато років прожила саме на Луганщині і на Донеччині, російську так і не опанувала, вона розмовляла українською. Я відчула, що це наша земля. В принципі, так само, як і з Кримом, в Криму жили предки моєї мами, причому десь з кінця 18-го сторіччя кримські євреї. Крим, так само, як і Донеччина, в принципі, давно був окупований і зросійщений. От Донеччина – це українська територія. Крим – це територія кримських татар. І туди прийшли росіяни. З Донеччини вони вигнали українців, з Криму вони вигнали кримських татар. Заселили по можливості ці землі росіянами, які потім почали ходити на референдуми і розповідати, що це ісконна руська земля. Хоча насправді нічого подібного. Донеччина – це Україна, Крим – це Україна, але корінний народ цієї землі – це кримські татари, ця земля належить їм. Росіяни взагалі ні до чого. І так само, як я завжди любила Крим, і в мене не було жодних сумнівів в тому, що це моя земля, я полюбила Донеччину, і в мене жодних сумнівів в тому, що це моя земля, за неї треба воювати.
А за що ти її полюбила? Що саме тебе так зачепило в ній? Я просто не вперше це чую від людей, які туди вперше потрапили. І от цікавий сам цей момент захохування в цю землю.
Ну, кохання – це, в принципі, відчуття, яке не піддається якомусь логічному аналізу, тому я не можу сказати, за що я полюбила Донеччину. Я її просто полюбила. Дійсно, краєвиди тут неймовірні, степ – це щось фантастичне, це зоряне небо, Чумацький шлях. Так, це все дуже красиво, але Донеччину я люблю не за це, а просто тому, що я її люблю. Люди, до речі, що стосується людей, мені тут дуже рідко траплялися люди, яких називають сєпарами. Переважна більшість людей дуже привітні, навіть якщо вони російськомовні, чомусь в розмові зі мною, вони завжди переходять на українську. Ну, бодай там кілька слів наприкінці розмови скажуть українською. Я тут не стикалася з якоюсь агресією по відношенню до себе. Ні в цивільному одязі, ні у військовій формі. Ну, так і природа, і люди. Ну, і просто це наше.
А можеш піски описати такими, як ти їх бачиш? Чи, можливо, такими, як ти їх вперше побачила?
Так, піски – це така стара рана, які не дають загоїтися. Я їх побачила вже практично зруйнованими. напівзруйнованими, скажімо так. Остаточно їх зруйнували, коли брали штурмом наші позиції. Ще до того, коли я ходила селищем, у мене була така думка, що от такою вони хочуть зробити всю Україну. От як вони знищили Піски, так само вони хочуть знищити і зруйнувати всю Україну. І це те, що я потім побачила, починаючи з 24 лютого. Тобто Піски – це покинуті, напівзруйновані будинки, де колись було чиєсь життя, хтось там про щось мріяв, хтось були якісь плани, хтось закохався, хтось чогось навчався, хтось чогось прагнув. А потім прийшли росіяни і все це зруйнували. І поступово от на такі руїни вони почали перетворювати всі інші міста і села. Волноваху, Маріуполь. До речі, Маріуполь – це теж такий біль. У нас же ж пункт постійної дислокації нашої бригади, нашого батальйону був у Маріуполі. І я встигла полюбити це місто, хоча була там не дуже довго. Це страшний біль, це відкрита рана.
А не дуже довго, це ти скільки там була?
Я там була... Я туди приїхала в березні 21-го року, потім 3 місяці у мене була учебка в Дісні, потім я знову повернулася до Маріуполя. Ну, загалом місяці 2-3, бо ми дуже багато виїжджали на полігони, на навчання, в самому місті були не дуже довго, але того часу мені вистачило, щоб закохатися в Маріуполь. І розумієш, що питання навіть не в тому, що вони зруйнували місто. Місто можна відновити. Просто страшно стає, коли намагаєшся усвідомити, скільки вони вбили людей. І в Маріуполі, і в Волновасі, і в Пісках, і в Вірпіні, в Бучі, в Чернігові, в Херсоні. Будинки-то ми відновимо.
Так. Ти згадала своє навчання в Десні, а можеш розказати про цей період? Тому що дуже багато колег розповідають про те, що дуже важко там навчатися. Чи ти з чимось таким стикалася?
Так, звісно, дуже, дуже важко навчатися. Бо практично всі тренування там проходять в броні, ну, бронежилет, каска. Автомат теж важкенький, дуже багато фізичних навантажень. Ну, в принципі, в такий спосіб людей готують до професії військового. Це дуже важка, в першу чергу, фізична робота. Ну, тому що просто пробігти окопом в броні з автоматом – це важко, об'єктивно. І там до цього привчають. Що мені там дуже сподобалося, там була дуже класна вогнева підготовка. Причому переважно більшість часу займали навчання з... Ну, це так зване холощіння, коли тобі ще не дають патрони, тебе просто вчать правильно прицілюватися, правильно натискати на гачок, правильно тримати автомат, правильно дихати. Виявляється, для того, щоб влучити, треба правильно дихати.
Це майже йога.
Так, це йога теж своєрідна медитація. Насправді це дуже цікаво. Ти маєш бути зі своєю зброєю єдиним цілим.
Як ти долала оці фізичні навантаження?
Я, в принципі, фізичних навантажень звикла, бо я займалася альпінізмом, скелелазанням, і життя в похідних умовах чи фізичні навантаження для мене не були чимось новим. І якщо, скажімо, в людини немає якоїсь попередньої підготовки, то це дуже складно. А коли є якась база, то, в принципі, Ти просто нарощуєш свій потенціал.
А альпінізмом і скалолазанням ти де займалася? В Києві чи ну, тобто це як якесь в Одесі, так?
В Одесі в юнацькі роки. Ну і мені, в принципі, подобається життя в похідних умовах, тому для мене не дуже важкий армійський побут, коли ти весь час в дорозі, іноді доводиться зупинятися просто в чистому полі, іноді, вірніше не іноді, а практично завжди доводиться самому собі створювати якісь побутові умови. Ну, для мене це нормально. Для мене це не є якимось культурологічним шоком.
Ну, а за чимось в цивілізації, так би мовити, ти скучаєш? От є щось, чого тобі бракує? Або чого б тобі хотілося передусім? Я розумію, дивне питання до людини, яка любить походні умови, насправді.
Так. Навіть не знаю. Напевно, так. Я періодично сумую за нормальним душем і нормальним туалетом. Періодично цей сум вдається вгамувати, бо ми іноді дістаємося до цивілізованих умов. Так, в принципі, я не можу сказати, що чогось би бракувало, бо в нас, навіть коли вже почалися такі серйозні обстріли в Пісках, нам іноді вдавалося замовити на позиції, там, скажімо, піцу або суші.
Вау!
Так, так. Тому цивілізація, в принципі, недалечко в зоні досяжності.
Це дуже зворушливий момент, який ти згадала. Це десь восени, напевно, було? Чомусь я собі намагаюся картинку уявити.
Ні, це було навесні. Це було влітку. На початку літа 22-го року.
Давненько.
Так, так.
Розкажи ще, будь ласочка, про те, чи немає в тебе бажання, от коли ти працюєш з журналістами, все ж таки повернутися до журналістської роботи. Або ти бачиш, як хтось щось знімає, і тобі хочеться. І ти розумієш, як це можна краще зняти, наприклад, та якісь отакі от професійні штуки.
Ні, такого немає. Я навіть не впевнена, що я хотіла би після перемоги повернутися в журналістику, тому що вона мене дуже розчарувала останнім часом. Ну, принаймні, те, що я бачу. Я маю на увазі цивільну журналістику.
А чому і що саме?
Приємно мене здивував скандал з так званою корупцією в Міністерстві оборони. Тому що можливо, так, там є щось, чим треба займатися. Але коли перша стаття Юрія Ніколова на цю тему виходить з грубими помилками, я не знаю, може, ти пам'ятаєш цю історію, що спочатку він виставив більше позицій, там, зокрема, зелених горошок, які начебто закуповуються дорожче, ніж в роздрібній мережі. А потім просто прибрав це, бо виявилося, що там ніякої зради немає, без пояснень. Ну, тобто неохайне дослідження. І категоричний висновок наприкінці, що міністр оборони має піти у відставку. І це в розпал Рамштайну, коли цей самий міністр оборони завдяки своїм зв'язкам домовляється за постачання зброї. Тобто я, як військовий, відчуваю, що мене підставляють, мої позиції послаблюють. Як на мене, це неприпустимо. Я одразу згадала історію з так званими неякісними бронежилетами зі спробою звинуватити генерала Марченка у тому, що він, його департамент начебто закупив неякісні бронежилети. По ітогу виявилося, що ніякої зради немає, ніякої корупції немає, але департамент розформовано, велика кількість бронежилетів зіпсована, не поставлена до війська. Ну, тобто люди просто, я не розумію, з яких причин шкодять своїй армії, вони не хочуть розібратися в деталях, вони не розуміють, що інформація, яку їм злили, це ж не класичне розслідування, коли ти сам добуваєш собі інформацію, це банальний злив. От тобі злили інформацію, і тобі навіть на думку не спадає, що хтось, можливо, хоче обійняти чиюсь посаду, хтось хоче комусь нашкодити, звести з кимось рахунки. Тебе для цього використовують. Паралельно від цього страждає забезпечення Збройних сил України. Чи то засобами захисту, чи то озброєнням. Тебе це не цікавить. Тебе цікавить лише хайп. Бо тобі злили якусь ексклюзивну інформацію, яку ти швиденько біжиш видавати в ефір.
Скажи, ти так сказала про те, що ти не бачиш себе в журналістиці після перемоги. Це таке остаточне вже рішення ти ухвалила? Чи в тебе, можливо, якісь просто є інші плани?
Ні, це не остаточне рішення. Просто я дивлюся на журналістику зараз, і я себе в ній не бачу. Бо це якийсь суцільний хайп, щось поверхневе. Це не відображення об'єктивної реальності. А це маніпуляція і побудова реальності, наче є замовлення. Ну, я маю на увазі не всю журналістику, а от такі гучні ситуації, як, скажімо, скандал з бронежилетами, скандал з корупцією в Укроборонпромі, яку по ітогу теж так і не знайшли, але добряче хайпанули. І ніхто вже зараз не хоче з цим розбиратися. Нікому ж не цікаво, що зради там вже ніякої немає, її там не знайшли. Так само з цим хайпом зараз довкола Міністерства оборони. Всі тягаються з цими яйцями по 17 гривень. Ну, це не журналістика фактів, це журналістика мемчиків. І я себе в ній не бачу.
А де ти себе бачиш після перемоги?
Я бачу, як я сиджу на березі Дніпра, а повз пропливають трупи москалів.
Від чого я тебе зараз відриваю, розкажи наостанок.
Зараз ми закінчимо розмову, і я побіжу до хлопців на полігон знімати, як вони тренуються і навчаються.
А що тобі подобається в цій зйомці?
Коли мені дають постріляти. Я знімаю хлопців, мені дуже-дуже не подобається, коли вони помічають камеру і починають позувати. Я люблю їх ловити, коли вони ще не усвідомили, що їх знімають, тоді виходять найкращі фотографії і найкраще відео. Бо тоді вони розкриваються такими, якими вони є насправді. Коли людина починає позувати, чи усвідомлює, що її знімає камера, вона трохи рефлекторно закривається. От мені подобається ловити саме такі відкриті моменти. Ну і в якийсь момент хтось з хлопців питає, чи не хочу я постріляти. А я, звісно, хочу. Ну і тоді я відкладаю всі свої гаджети, знімаю свій улюблений автомат.
Ти зі свого автомату стріляєш? Чи...
Так, він зазвичай у мене завжди з собою, тому я стріляю з нього. І іноді дають постріляти з кулемета. Це теж дуже цікаво. Але мені ще треба навчитися нормально працювати зі своїм автоматом. Бо поки не дуже виходить в броні. Просто коли на тобі більша вага, у тебе все трохи зміщується. От я розумію, як працювати, коли є тільки я і автомат. А коли я автомат плюс броня, це вже трохи складніше. Ну, але нема нічого неможливого.
Я в цьому не сумніваюся. Ір, я тобі шалено дякую, що ти знайшла час, за те, що ти поділилась. Вибач, якщо я тебе трохи мучила питаннями.
Ні, зовсім. Це було зовсім не важко.
В порівнянні з чим?
В порівнянні з очікуванням повернення хлопців з-під вугледару.
Це з твого батальйону?
Так, так. Ну, ми працювали в Пісках під Вугледаром і от зараз на Бахмутському напрямку. От, напевно, під Вугледаром було найважче. І я дуже за них переживала. І мені було дуже страшно, тому що мене туди не брали, далі Вугледару мене не пустили. В принципі, так, я би навряд я могла би там щось зняти, і, скоріше за все, я б їм там просто заважала.
А як ти дізнаєшся про те, що все гаразд? Там, як відбувається цей момент?
Це відчуття подарунку. От коли ти отримуєш, коли ти несподівано отримуєш бажаний подарунок.
Подарунок у вигляді повідомлення, що все гаразд?
Так, у вигляді повідомлення, що все гаразд, всі живі. На жаль, такі повідомлення трапляються не завжди. Втрати – це окрема дуже болюча тема. Просто окупанти в цьому плані, вони позбавляються свого сміття. А в нас кожен на вагу золота, в нас кожен унікальний. Тому для нас кожна втрата, вона не співставна з тисячами і десятками тисяч втрат окупантів. Це набагато більше.
Так, ми всі це усвідомлюємо. Дуже часто ми тут проговорювали цей момент про те, що в нас гине цвіт, та еліта нації, а там просто цей генетичний мотлух.
Так, так, насправді еліта. Кожен з них встав на шлях воїна. Воїн – це особлива каста. Це людина, яка здатна здолати свій страх, яка здатна кинути виклик смерті. Людина реально надвисоких якостей. Це те, що називається шляхта. Причому вони можуть бути люди різні. Це може бути людина з вищою освітою, це може бути звичайний сільський дядько. Це неважливо. Кожен з них – це шляхта. Тому що вони здатні зробити надзусилля і піти на зустріч смерті, і зупинити цю смерть.
Іра, не хочу такою нотою завершувати, але знаю, що маю тебе вже відпускати насправді. Я тобі дуже-дуже дякую. Шкода, що в нас не вийшло з відео, там, можливо, там...
Ну, я думаю, на параді перемоги побачимося.
Клас, мені дуже подобається твій настрій. Так, обов'язково побачимось на параді перемоги.
Так, неодмінно.
Дякую тобі за цю розмову. А на цьому моменті я просто хочу подякувати за те, що були тут і тепер і ділилися своїми враженнями. Це фінал, але кожна з історій залишається. Деякі з епізодів я сама переслуховуватиму. Вони доступні на всіх платформах, а також на нашому сайті проєкту. Зазирайте на наш вогник. А тепер точно па-па. Напевно.